Rīta kolēģi, padomjas kārtējā sociālo veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde. Dienas kārtībā mums ir 11 jautājumu, un šodien komitejā mēs piedalāmies 4 no komitejas deputātiem, nepiedalās Ines Kārkliņa, viņi ir atvaļinājumi. Ja? Tā, pirmais, kas mums ir jāizver, mums ir jānobalso par dienas kārtību. Kolēģi, aicinu balsot, kas par? Paldies! Nākošais dienas kārtības jautājums ir par Jūrmalas Bariņties 24. Gadu budžeta pieprasījumu. Lūdzu un Andersone.
Labdien, tā pie klātesošiem. Pamatojoties uz Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 23. Gada 29. Septembra rīkojumu numuru 11.14.23.271, par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības projektu 24. Gadam un Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 23. Līdz 29. Gadam aktualizēšanu. Jūrmalas Bariņties lūdzu atbalstīt iesniegto 2024. Gada budžeta pieprasījumu 319.814 eiro apmērā. Klāt pielikumā bija atlīdzības aprēķins, degvielas izdevuma un ieņēmuma izdevuma štāme. Saskaņā ar
Jā, kā jums izskatās budžets salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kas ir nepieciešams nākamajā gadā, kāds izmaiņas?
Īstenībā mēs esam ļoti taupīgi dzentušies, saplānot budžetu arī nākamajam gadam, izņemot papildus izdevumi ir iekļauti ļoti aktuveni, jo šobrīd situācija ir ļoti neskaidra, kas varētu būt saistība ar pārcelšanos uz citām telpām. Tam mēs esam paredzējuši apmēram 3000, bet tā kā šobrīd nav skaidrs, kuras tās telpas būs un kāds būs aprīkojums un cik daudz un ko mums vajadzēs, tad šis ir ļoti, ļoti aptuvēna summa ielikt un principā tikai pārvešanai.
Pats pārcelšanās.
Jā, pati pārcelšanās, jā.
Un es skatījos tur pārsarā, nu kas jums tur ir algas, komunālie pakalpojumi, transporta izdevumi, sakara izdevumi, ļoti nedaudz naudas biroja precēja pa jā. Lielā. Jā. Un jūs nākamā gadā savā budžetā šos te komunālos maksājumus plānojat pēc šī gada?
Plus mīnus pēc šī gada un pielāgojot šai.
Jums ir kaut kāda aprēķina
tām. Runāju par šo ēku. Vēlreiz saku, mēs nezinām, kuras būs tās telpas šobrīd. Tas ir tikai aptuveni, prezumējot, ka tās varētu būt tādas vai tādas, bet par tām tiem komunāliem pakalpiem, kas varētu būt nākamajās telpās, man nav nemazākās nojausmas.
Nu, to acīm redzot jau tad, kad, jo šīm telpām izmaksas ir bijuši, tad jūs ir dažādi pakalpojumi, acīm redzot jau stādot budžetu nodaļu, tad to arī...
Es domāju, ka jā, ka vairāk vai mazāk budžetu nodaļu tam pievērst.
Sabalansēs, un kad jums ir plānota tā šobrīd aptuveni tā pārcelšanās?
Diemžēl, par šo man nav nekādas informācijas.
Jā, šogad nākam?
Nākam. Es tā sapratu no visa, par cik ēka ir iekļauta plānā nākamajā gadā dubu prospektā viens uz renovāciju un rekonstrukciju. Tad acīm redzot, tas būs nākamais gads, kad iespējams tās iespējamās telpas tiks kosmētiski uzlabotas vai pielāgotas, ja to ir iespējams mūsu vajadzībām.
Paldies!
Jā, tad tā potenciālā ēka ir dubult prospekts viens, kur jūs varētu būt?
Nē, mēs tur šobrīd
esam. Šobrīd tas
esmu tā ir tā ēka, jā, kur mēs esam šobrīd. Šobrīd potenciālā ēka, kur mēs it kā varētu būt, ir Raiņa iela.
Nu, 5-3,
jā, atpastīt.
5-3,
jā, tās ir tās daļa no tām telpām, nu nevis.
No jūsu mājas šobrīd tā dzīvokļu nodaļa jūs turien ir pārcēlusies?
Jā, šobrīd dzīvokļu nodaļa, jā, un dubult prospektā viens šobrīd esam mēs un izglītības pārvalde divi.
Labi, paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt sagatavoto budžeta projektu un virzīt tālāk izskatīšanai budžetu. Aicinu balsot. Paldies. Nākošais jautājums par dalību Eiropas Savienības atvesļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1 reforma un investīciju virziens reģionālā politika, investīcijas, publisko pakalpoju un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, otrās kārtas atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti, mājokļu vidas pieejamības nodrošināšanu projektā. Lūdzu, ziņotāju Laima Grobiņa pārvaldes vadītāju.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ir pieejams šāds struktūra fonds, kurš ar kuru iespēju varētu veikt vidas pielāgojumu mājokļos, bet kā jau mēs esam sagatavojuši atzinumā, šis projektu, šis ministru kabineta noteikumi tika pieņemti 14. septembrī, 20. septembrī jau tika rīkot dažādi semināri, un fakts ir tāds, ka šis ministru kabineta noteikumu projekts paredz, ka visiem darbiem jābūt nodotiem 31. decembrī. Tas nozīmē, ka uz to brīdi ir jāveic mērķi grupas atlase. Kā jūs redzat, šeit mērķi grupas atlase ir ļoti detalizēta. Šiem cilvēkiem jābūt atbilstošiem šīm noteiktām diagnozēm, kā arī šīm mājokļiem, kas ir pielāgojami. Tur nedrīkst būt nelikumīgā būvniecība, un attiecīgi ir jātais visi celtniecības iepirkumi. Jāveic iepirkuma plāni, jāsaskaņo centrālo finanšu līguma aģentūrā, un faktiski šis termiņš šim procesam ir neadekvāts. Es ceru, ka man papildinās cilvēki, kas attīstības pārvaldē veic būvniecību, tā kā mūsu priekšlikums ir šajā pasākumā nepiedalīties.
Jā, mēs daudz esam diskutējuši arī par šo jautājumu, jo patiesībā ļoti laba lieta. Mēs saprotam, ka pašvaldībā es skatījos 128 tūkstoši tie ir tie, ko mēs varētu tā kā no fondiem piesaistīt, bet ja mēs skatāmies visus pārējo, tad tiešām no jebkuram procesam, ja mēs ejam uz kādu mērķi, mums ir jāsaprot, kā mēs viņu sasniegsim. Un šobrīd, ja mums viss minētājs, ko pārvaldes vadītāji teica, ir jāsniegs līdz gada beigām, tas nav reāli. Apsekot, saņemt to, kad viss ir likumīgi, izdarīt iepirkumus, novērtēt, ņemot vēlā vēl Ziemassvētkus, Valstsvētkus, viss, kas ir pa vidu, un arī uz esošo darbinieku resursu. Pēc tam mēs paskatījāmies, ka arī šim projektam ir nepieciešams atsevišķi projektu vadītājs, un ja mēs paskatāmies, tad cik mums ir vēl no pašvaldības jāizlieto naudīgs, tad tas ir otrs tik, uz ko šobrīd, nerēķinot vēl to, kādas ir būvniecības izmaksas un resursi, bet mēs pieļaujam, ka tas ir tieši tikpat, ja nedēļ vairāk no pašvaldības budžeta. Un tas, diskutējot, mums nelikās īsti pareizi un iespējami. Taipat laikā mēs esam viena no tām pašvaldībām, kura mājokļu pielāgošanai šo naudiņu dod. Un vēl šodien, skatot šo jautājumu, es gribēju pajautāt, vai mums šobrīd ir kāds aktuāls iesniegums, kur cilvēks nāk ar šo lūgumu palīdzēt pielāgot mājokļi. Un iespējams, ka mums nākotnē, tad, kad šie gadījumi parādās, mums varbūt kādu reģistru varam veidot, ka mēs kādreiz nonākam atkal šādā situācijā, lai mēs varam vērsties pie šīm ļaudīm, un mēs zinām, ka viņiem viss ir atbilstoši, un mēs kaut kādā veidā varam viņiem palīdzēt. Bet citādi uz šobrīd tie, kas mums prasa, manuprāt, mēs iedodam. Vienīgais, tā kā jūs jau arī šajā lēmuma projektā minat, iespējams, ka mums ir izdevīgāk palielināt šo pabalstu pašiem pašvaldības budžetā mājokļu pielāgošanai, nekā paņemt šo naudu un vēl tad rēķināt, cik mums vajadzēs, jo tādu gadījumu nav daudz. Kā mums ir šogad ar šo pabalstu?
Jā, šogad ir bijis viens pabalsts, ir viens pabalsta pieprasījums. Un mēs esam viena no tām pašvaldībām, faktiski tāds ir tikai divas, Rīgas pilsēta un arī mēs, kas sniedz atbalstu cilvēkiem ar redzes invaliditāti, kā arī mājokļu pielāgošanai. Mums ir 4000 eiro un 1500 cilvēkiem ar redzes invaliditāti. Šogad mums ir bijis viens pieprasījums, kurš arī veiksmīgi šis process ir noritējis. Bet runājot, teiksim, par šo fondu projektu, ja, tad vēl ir tāds aspekts, ka, protams, šīs saskaņošanas procesas ar ministrijām bijis ļoti ilgs, jo mēs par šo aktivitāti jau runājām iepriekšējā gadā un pavasarī, ja, bet, acīm redzot, arī ar finanšu ministriju saskaņojums ir bijis tad, kad viņš ir bijis, tas ir rudenī. Un arī otrs aspekts ir tāds, ka šī valsts piedāvātajā struktūra fondā faktiski pašvaldības izdevumi īstenībā nav prognozējami, jo uzsākot būvniecību nav īsti skaidrības, kas arī šai mājoklī varbūt vēl būs jādara. Un vēl ir tāds aspekts, ka šajā situācijā pats cilvēks nav līgumslēdzēja pusi, tā ir pašvaldība, kas iepērk būvnieku, kurš pārbūvē mājokli un klients ir, kā lai saka, tikai blakus stāvoši, ja, kas ir atšķirība no mūsu pašvaldības, ka pats cilvēks var izvēlēties arī darbu veicēju un šo sadarbību ietekmēt vairāk un personalizētāk paveikt šo vidas pielāgojumu.
Jūs teicāt 4000 šogad, jā. Bet mums tas limits ir
5.
Vai es kļūdos vienā cilvēku?
Jā, jā.
Vienkārši šī gadījumā ir bijis vajadzīgi mazāk.
Jā.
Bet ja mēs plānojam, ka mēs šo pabalstu varētu celt, tad mēs plānojam gan jaunās izmaksas, gan visu pārējo, ka varētu būt arī pieprasījums, kad ir vajadzīgi vairāk šī naudiņa. Un tad mēs piedāvājam pacelt šo pabalstu lielāku, jo tādu vajadzīgi būtu, bet nepiedalīties šajā projektā.
Jā, tā, nu, protams, par pabalstu pacelšanu tā ir atsevišķa diskusija saistībā ar budžetu un citiem aspektiem, bet attiecībā par šo projektu, nu, šie risku momenti, nu, tad ir uzskaitīti.
Tas ir pašai patiesībā šis process ir saprotams un ļoti žēl, ka mēs varbūt tās arī, nu es neredzu to iespēju, kā pareizi mēs varētu nokomunicēt un izdarīt visu to, lai ja kādam, nu, kurš nav vērsies pie mums iespējams, ir šī palīdzība vajadzīga. Bet tāpat laikā ir jādomā, kā tieši šo lēmumu arī nokomunicēt ar sabiedrību, jo, ja nemaldos pāris nedēļas atpakaļ, es saprotu, ka mēdija raksta, žurnālists raksta, ka ja jums ir tāda vajadzība, iet uz savu pašvaldību, iet uz sociālo dienestu, un tagad jūs variesiet saņemt. Nu, izlasot tādu ziņu, teiksim, man varbūt, kas nepārzina šo jautājumu, liekas, es tagad aiziešu, un mēs pretī sakam, nu, mums nekā nav, mēs tur nepietojamies. Tā kā varbūt arī tāds precīzs skaidrojums šim te pakalpojumu saņēmējam, kā rīkojumās mēs. Bet par cik budžets ir šobrīd sastādīšanas procesā, tad tiešām mēs konkrēti pateikt nevaram. Kolēģis daudz izmēs, varbūt arī jums ir kas piebilstams pajautājums vai kāda doma, jo mēs principā tātad atsakamies, ja mēs lēmjam par to, ka mēs nepiedalāmies.
Nē, tāds jautājums, kā tur prognozējās? Nu, viņam duši paši redz, ka ne jau mēs esam vienīgie, kas nerealizēs to visu. Tur tā nav vienkārši tā kā izkulpoja.
Tie ir labklājības ministrijas tiek kompetences, bet runājot ar Liepājas pašvaldības speciālistiem, viņiem secinājums bija līdzīgs un arī ar Rīgas kolēģiem. Jo faktiski šie termini ir nu, viņi ir neadekvāti. Ja? Un otrs, šī mērķa grupa arī, tās prasības arī ir ļoti sarežģītas. Ja mēs redzam šo smago diagnožu uzskaitījumu, faktiski cilvēkiem darbspējas vecumā ir jābūt darba attiecībās. Ja? Un, nu, tad, protams, ja, šis ir šādā mērķa grupas izpētei un komunikācijai ar mērķa grupu, teiksim, tādai savstarpējai izpratnē, iegūšanai, nu, tur vismaz ir 3 mēneši vajadzīgi, ja? Jo mūsu saistot šī noteikuma pašvaldības nepieprasa šim cilvēkam būt obligāti darba attiecībās, ja tas smags diagnozes un pieprasīgi, lai tas viņš noteikti cilvēku strādāt, un tas ir arī ļoti duāli, ir ļoti labi integrēties un strādāt, un no otras puses ir ļoti objektīvas situācijas, ka tas vienkārši nav iespējams, un tas līdz ar to tad arī šīs atbalsts.
Priekšlikums teiks ir tās, kad, nu, kam tie sadītāji teica, varbūt, nu, ja ir kaut kādas indikācijas, teiksim, par to, ka nu, nākošā periodā kaut kāds tāds varētu būt, ja tad vienkārši būt, nu, nu, saulēcīgi tad veikt to apzināšanu. Ja šobrīd, es nezinu, protams, ieteikums ir, var, nu, var skatīties, ja tie, protams, sensitīvi dati un tā tālāk, jau, nu, tas ir tā jūsu kompetence, jūs varat viņus, teiksim, savākt, ja, lai būtu, teiksim, varbūt gatavāk, bet, nu, ja, teiksim, nu, izskatās, ka šis projekts, nu, varētu tikt, teiksim, nu, vai vēlreiz realizēts, vai viņš, teiksim, varbūt pārbīdīts, tāpēc, ka, nu, nu, man liekas, ka neviena pašvaldība nevarētu mēnešu laikā tikt galā, teiksim, ar to visu. Ja, tā kā.
papildināt vēl kolēģi teikto, es domāju, ka šī prasība, kas ir šeit darbspējīgā vecumā, patiesībā darbspējīgā vecumā ļoti daudz cilvēku arī, kur ir darba attiecībās, vispār nav sociālā dienas redzeslokā. Un viņiem pat nav vienāds sprātā, ka viņiem stūriem vajadzētu iet un kaut ko runāt. Un tāpēc man liekas, ka te tā nākotnē, te tās divas lietas, mēs tā kā uzskaita, tas ir viens, un komunikācija ar sabiedrību, jo, ja cilvēks dzīvo, pieņemsim, kaut vai privāti mājā, viņš strādā, viņš padzird, tā man tāda iespēja būtu, tad mēs arī sakam, ziniet, jā, tā kā jūs tikko minējāt, ja tāda iespēja vēlreiz rastos, mēs varētu mēģināt kā atbalstīt, palīdzēt vai kā startēt, bet tad mums ir jau līdz tam jāzina, ka jā, šis klients, tam mēs varam mēģināt, nu, kādā projektā, varbūt arī šai pašos ministru kabineta noteikumos būs nākotnē kādi citi fondi, citi noteikumi, citi termiņi, bet lai mēs tad varētu vērsties pie šī potenciālā pakalpojuma saņēmēja. Kolēģi, jā, ir kāds?
Man jautājums, A&M fondu īstenošanas periods bija 25. vai 26. gads?
Tā, precīzi.
Man šķiet, ka viņš bija īsāks nekā jārējām plānošanas.
Jo šeit ir pieprasīta darba pabeigšana līdz 31. decembrim visu maksājumu pabeigšanu. Tā ir, teiksim, 24. gadā. Tā kā
šajā gadā vēlēs.
Jā, iespējams, ka tie fondi ir vairāki tie atbalsta mehānismi, ja, ka šis pieprasa. Visa veikšana līdz 31. decembrī.
Man šķiet, ka viņš bija gan 3 gadiem, kamēr mums no palaišanas apspriešana.
Jā, tā kā, nu, faktiski es domāju, ka tīri, tas termiņš ir.
Labi, kolēģi, mēs esam laikam izdiskutējuši šo jautājumu, tāpēc aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu nepiedalīties šajā tēļu. Projektā un virsīt jautājumu tālāk uz domas sēdē.
Es domāju, ka savienojusim, tas nav nepieciešams, ja ir komitejas atzinums.
Pieņemt zināšanai.
Pieņemt zināšanai, jo faktiski tas ir ļoti nopietns jautājums, un tas ir lēmējvaras atzinums nepieciešams, ja tas speciāls līmnīcis nav pietiekami, bet domas lēmumu
mums
jābūt par piedalīšanos, bet par nepiedalīšanos.
Cik es, jā, ja mēs esam tiesīgi lemt par to, ka jā. Mēs nepiedalāmies šajā projektā, tad kolēģi aicinu balsot, attiecīgi, lai varētu sagatavot rīkojumu. Aicinu balsot. Un es, visi četri ir nobalsojuši, un varam pārīt pie nākošām viens kārtības jautājumu, kas mums gan šādi par dalību Eiropas Savienības atvesaļošanas un noturības mehānismu plānā 3.1 reforma un investīciju virziena reģionālā politika, reformas, sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība, minimālu ienākumu reformas atbalstam, investīcijas otrā kārtā, ilgstoša sociālās atalpības pakalpojumu noturību un nepārtrauktība, jaunu ģimeniskai videi pietuvināt aprūpes pakalpojumu sniedzēja attīstība pensijas vecuma personā. Lūdzu,
šis dalība šajā pasākumā arī būtība ir sekojoša, ka faktiski pašvalsts piedāvā caur struktūru fondu pašvaldībām atbalstu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu ilgstošai sociālai rehabilitācijai un sociālai aprūpei izveidei. Tās ir 16 vietas, tas nozīmē vienu atsevišķu māju, atsevišķu zemes gabalu, un šai būvniecībai tiek piedāvāts 1.273.204 eiro. Un tajā pat laikā ir arī vēstule, ko raksta Labklājības ministrija, raksta Latvijas pašvaldības savienībā un Latvijas lielo pilsētu asociācijai, ka faktiski ir veikts šī projekta pirmā kārta, ir izstrādāti šie tipveidi projekti, bet arī pamatojoties uz Rīgas kolēģi aprēķinu, ja šīs izmaksas vairs nevar nosekt šo projektu apjomu, un ka faktiski tas varētu būt krietni lielāks jau šobrīd, un patiesībā vēl ir plānota un prognozēta 39% cenu celšanās būvniecībā, un attiecīgi tad visi šie līdzekļi ir uz pašvaldības pleciem. Un šajā sakarā arī sagatavojot viedokli par to, vai piedalīties šajā atbalsta mehānismā vai nē, arī mēs esam savirknējuši secinājumus, un kā galvenie no tiem ir tas, ka Jūrmalas pašvaldība jau divus gadus iepriekš veica savu sociālo pakalpojumu optimizāciju, kurā noteica, kādi pakalpojumi ir nepieciešami pilsētas iedzīvotājiem, kā šī struktūra ir veidojama, kādu pakalpojumu sniedzēju veidojama, tika izveidotas centrālas pakalpojumu sniedzējas veselības un sociālās aprūpes centrs sloka, kur struktūrā ir dažādi pakalpojumi, kā arī tika ieplānoti attiecīgi infrastruktūras attīstība. Un Jūrmalas pašvaldība veiksmīgi virzās šajā ceļā, un šāda veida pakalpojums, ņemot vērā šīs izmaksas, kuras ir būvniecībā un vēl šo neprognozējamo daļu, īsti Jūrmalas pašvaldībai mūsuprāt nav nepieciešams, un vēl ņemot vērā aspektu par uzturēšanās izmaksām, jo jau šobrīd viņas ir ļoti augstas vienam klientam, kurš dzīvo mums šobrīd 330 vietu ēkā stacionārā, tad, ja tas būs 16 vietu ēkā, šīs izmaksas vēl celsies, un īsti tas faktiski dažādiem aspektiem vērtējot nav lietderīgi šajā situācijā realizēt.
Jā, man jāpiekrīt jums, ka manuprāt arī tas nav lietderīgi. No otras puses jau patiesībā mums pakalpojumu nodrošināšanā, jo katra vieta ir zelta vērta, un arī šīs 16 būtu ļoti nepieciešams, bet tajā pašā laikā mums ir sagatavots arī šis būvlaukums, bet tikai 16 vietām laikam šobrīd to mēs tiešām nevaram atļauties, un ņemot vērā to, ka mums vairākas ēkas šobrīd ir tieši pārbūves procesā tieši šim mērķim, laikam ir jāpabeidz iesākt tie darbi, jāsaprot, cik tas maksā, un tikai tad, kad mēs esam pabeiguši iepriekšējo, mums jādomā to, kā mēs varam projektēt savām vajadzībām, pilsētas iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu, jo šeit iznākums pakalpojums jāpielāgo vairākiem projektam, tas pašvaldībai, un šobrīd, ja tā ir viena piektā daļa, ko mums iedot šiem projektam, mēs paredzam vēl šo 40%, un tas laikam nebūs. Diemžēl kolēģi lūdzu viedokli, lūdzu jautājumu varbūt. Lūdzu.
Un viens jautājums, es saprotu, pirmā kārta tika izsludināta atkal kaut kādā brīdī, projekts ir uztaisīts, laiks ir pagājis, cenas ir cēlušās, izmaksas palielinājušās un viņš ir neadekvāti sadācinājies, vai ne?
Tā tas ir.
Tā
tas
sanāk, diemžēl. Un īsti tas, ko mēs varētu par šo naudu būt paši izdarīt, tad tas būtu varbūt lietderīgāk nekā iepirkt gatavu kaut ko.
Jā, iepirkt šo mazumu pakalpojumu. Noteikti vērtīgāk ir
sakārt
savu pašvaldības infrastruktūru un pašvaldības pakalpojumu kvalitāti celt, jo arī iepazīstoties mums ar projektu, kāds ir izstrādāts veselības sociālās aprūpes centrums loka, tur šis ģimeniskā tipa pieeja nodrošināta katram. Katrā stāvā ir istabīgs un katrā stāvā ir kopīga kopā būšanas telpa, kur ir iespējama socializācija, dažādi pasākumi, savu nodarbību veikšanu, kā arī savu virtuvi, kur var uzsildīt ēdienu, kaut ko arī pagatavot sev. Tā kā šis aspekts plānojot infrastruktūru ir ņemts vērā, ja, ka teiksim, tas, kas tagad jau tiek top un būs gatavs gada beigās, ka tur jau mēs to redzēsim šo pieeju.
Vēl kolēģi? Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot par šo jautājumu. Un līdzīgi kā iepriekšējam laikam, ja tā, tad rīkojumu sagatavošanai par to, ka mēs dalību šajā projektā neņemam. Kolēģi, aicinu balsot. Paldies, visi četri esam nobalsojuši. Nākamais dienas kārtības jautājums par Jūrmalas labklājības pārvaldes budžeta pieprasījumu 2024. gadā. Lūdzu. Ziņotāji mums ir vadītāji Vaina Gropiņa un ir arī finanšu nodarbība. Jā, mums
Jā, ir izstrādāts budžeta pieprasījums 2024. gadam. Tas, ko es gribētu teikt, pirmkārt, ka faktiski sociālā situācija mūsu pilsētā ir stabila. Ja mēs runājam par trūcīgām personām, tad pagājušā gada beigās tās bija 1106 personas, un šogad tas šobrīd uz 31. oktobra tas ir 934 trūcīgas ģimenes mājsaimniecības. Mums pagājušā gada bija 668 un šogad tas ir 570. Šī brīdī gājumi personas, kuras saņem garantēto minimālā ienākuma pabalstu, pagājušā gadā 254, šobrīd 229, un maznodrošināts personas 548 un 615. Maznodrošinātas ģimenes pagājušā gadā 406 un šobrīd 443. Tad, tā kā jūs redzat, ka situācija ir mierīga, nav tādas izteiktas sociālas krīzes pazīmes šajā pagājušā gada periodā. Bet, ko es vēl gribētu vērst uzmanību, ka palielinās sliekšņi, kuriem personas kvalificējās palīdzībai. Tātad, garantētā minimālā ienākuma slieksnis mums šobrīd ir 125 eiro, nākošā gadā pirmajā personai tas būs 137 eiro, otrai personai šobrīd ir 87,50 eiro, turpmāk būs 96 eiro. Trūcīgas mājsaimniecības slieksnis arī palielinās, tie ir ministru kabineta noteikumi, kas šo sliekšņu palielinājumu nosaka, un mums trūcīgas personas slieksnis, ja mums šobrīd viņš ir 313, tad no 1. janvāra viņš būs 343. Un arī otrā personai mājsaimniecībā 219 un attiecīgi 240. Maznodrošināts personas status, tas ir status, ko nosaka pati pašvaldība, attiecīgi pēc ministru kabineta regulējuma. Mums Jūrmalas pašvaldībā tas ir visaugstākais iespējamais slieksnis, un ja pagājušajā gadā tas bija 501 eiro pirmai personai, tad nākošā gadā tie būs 549 eiro pirmai personai, otrai personai 351, un katrai otrai personai 384 nākamajā gadā. Sagatavojot Labklājības pārvaldes budžetu, jāsaka tas, ka šajā gadā šis budžets, ja pagājušā ir mazāks, šogad mēs lūdzam 7,531,000, iepriekšējā gadā tie bija 8,454,000. Budžets nav tieši salīdzināms, jo faktiski no 1. jūlija Labklājības pārvaldes sastāvā ir arī dzīvokļu nodaļa, un arī ir krietni mainījies situācija, kura ir saistīta ar karu Ukrainā. Ir, ja šajā gadā mēs ļoti daudz veltījām pūles un laiku Ukrainas bēgļu izmitināšanai, tad nākošā gadā mums nav paredzēta bēgļu izmitināšana, šāda vajadzība arī pilsētā nav. Mums pilsētā ir šobrīd 1404, ja? 405 jau, ja? Ukraiņas civili iedzīvotāji, kuri dzīvo pilsētā un kuri saņem sociālo palīdzību. Šobrīd mūsu redzeslokā ir 464 trūcīgas personas un 111 maz nodrošinātas personas. Tā kā faktiski sociālās palīdzības apjoms tuvojas mūsu, kā lai saka, iedzīvotāju apjomu. Tā, es gribētu atzīmēt sekojošas lietas, kas sociālajā palīdzībā galvenās pozīcijās, ka šī gadā mēs lūdzam par 94,000 eiro vairāk pabalstam pensionāriem veselības pieejamības uzlabošanai 150 eiro, jo pilsētā ir lielāks pensionāru skaits, tie ir 12,691 persona. Un savukārt arī sabiedrības novecošanās atspoguļojās arī mūsu budžetā. Jaunzimušie savukārt mēs prasām mazāk par 12,000 iepriekšējo 300,000 vietā 288. Kāda vēl ir palielināta pozīcija? Tas ir asistentu pakalpojums, kas palielināsies, jo palielinās pieprasījuma skaits. Tas ir pašvaldības administrētājs asistenta pakalpojums, kurš noteikti stundas nostrādā asistenta cilvēkam ar invaliditāti, pašvaldība nodrošina šo administrēšanu, samaksā un turpmāk šie līdzekļi tiek atgriezti no valsts. Ja pagājušajā gadā mums bija 260 šādi asistenta, šobrīd ir 360. Šī pozīcija palielinās. Attiecīgi 100 eiro pabalsts skolniekiem izglītības iegūs atbalstam. Mēs plānojam tikpat šajā gadā 748,600. Tur izmaiņu nav. Attiecīgi par gājumību pabalstu secinam, ka nepieciešamība būs lielāka kā šogad, attiecīgi šos liekšņu maiņu to ietekmēs, un tas būs vairāk par 20,000 iepriekšējo 73,800 vietā ģimenēm un bērniem, mēs lūdzam 93,400. Un vientuļām personām tas tā arī paliks 88,900. Attiecībā par mājokļu pabalstu mēs lūdzam iepriekšējo līmeni, jo šajā periodā nebūs nepieciešams priekšfinansējums, kas bija iepriekšējā periodā, jo tad ministra kabineta noteikumi paredzēja dažādu koeficientu maiņu. Šī brīdī šī situācija ir līdzsvarojusies un nekādas maiņas nav paredzamas, tā kā šī arī iepriekšējā gada izpilde, kas ir 576,000, tas arī mēs plānojam uz nākamo gadu. Tā, tad attiecīgi par integrāciju gribētu sākt ar projektiem. Mēs plānojam 10, ja šogad mēs izpildām 10,707 eiro, tad plānojam par 10% vairāk. Attiecīgā arī ņemam vairāk rīkojumu, kur ir paredzēta inflācija, 10% apmērā, tad nākošā gadā mēs domājam par 11,778 eiro. Integrācijas pozīcijās mēs esam darījuši sekojušas lietas, esam pārskatījuši mūsu attīstības programmu un attiecīgi prioritātes, kuras ir izīmētas attīstības programmā, līdzības plānā, un arī esam veidojuši budžetu tā, lai mēs strādātu katrā no šīm prioritātēm, un lai mums būtu, mēs virzītos uz saviem kopīgi izvirzītajiem mērķiem. Un tad detalizēti tas būtu sekojoši, ka kopējais budžets integrācijā 32 eiro vairākā iepriekšējā gadā, kur ir jaunās aktivitātes personām ar integrāciju, personām ar invaliditāti integrāciju darba tirgu, kā mēs esam to noteikuši, un mēs piedāvājam, ka tas varētu būt mentors, kurš strādā vienu reizi nedēļā, 53 nedēļas, 8 stundas dienā, un nodarbina un palīdz cilvēkiem, kuri beiguši sociālo integrāciju SIVā valsts aģentūrā, palīdz nodarbināt darba attiecības un uztur šīs darbas attiecības kā mentors. Tas būtu 4,240 eiro gadā. Tad mēs esam vēl attīstības programmā plānojuši, ka mums nepieciešams darbs ar sodīto personu integrāciju, reintegrāciju sabiedrībā. Tiepšādi arī tāda tāda pozīcija pašvaldībā. Un mēs arī domājam, ka varētu sākt atbalstu sniegt, mēs varētu sākt dibināt attiecības ar Zilo krustu, kas ir nevalstiskā organizācija personām ar sodāmību, reintegrācijai un arī nodrošināt mentoru atbalstu vienu dienu nedēļā, 53 nedēļas, 8 stundas, un tas arī būtu 4240. Tad domājam arī par integrācijas pasākumiem rombērniem, kur mēs esam noteikuši, lai veidot piederības sajūtu Jūrmalai un Latvijai, ir kā arī iepazīstināt jauniešus ar un veidot toleranci pret cilvēkiem ar invaliditāti un īpašām vajadzībām. Šajā sakarā mēs esam uzrunājuši neredzīgo biedrību, kura 450 eiro apmērā varētu veidot pasākumu vienu vai divus jauniešu mājā un stāstīt jauniešiem par to, kāda ir dzīve cilvēkam, ja ir redzes traucējumi. Tad ir arī plānojami palielinājumi bērniem ar invaliditāti nometnēs, kur mēs rīkojam 4 nometnes, 6 nedēļas, lai mēs varētu iepirkt šo kopējo apjomu. Arī šūšanas nodarbības ir pagājušā gadā. Mēs tērējām 5033, nākošā gadā 10%, tas ir 5614. Valsts valoda, ko mēs tērējam, 11400, arī palielinājums par 10%. Tad arī ir ļoti liels pieprasījums pēc e-prasmēm apmācībai senioriem. Arī mums ir rinda. Šodien mēs tam tērējam 1750, bet esam ieplānojuši budžetā 8536 eiro. Tā ir ļoti aktuāla lieta. Mūsu seniori grib darboties digitālā pasaulē, un īpaši aktuāli tas kļūst tagad, kad mums būs iespēja digitāli nopirkt braukšanas biļeti uz Rīgu, jo mēs varētu šajā apmācību ciklā veltīt īpašu nozīmību, jo tas kļūst jau aktuāli arī tagad, un šobrīd arī mums notiek šie kursi, tā kā mēs to ņemsim par prioritāti un arī iesaistīsim kolēģus, kas ir dienas centra pensionāriem, arī tur šīs apmācības, lai tas nebūtu šķērlis izmantot pašvaldības sniegto atbalstu. Tā, tas būtu un arī par naturalizācijas izmaksām, jo iepriekšējā gadā mēs esam tērējām 1200, veicot iepirkumus, mēs skatāmies, ja tās nodarbības skaits, lai sagatavotos eksāmenam, tas ir nepieciešami 3600 eiro. Tad, vēl runājot par veselības budžetu, mēs lūdzam vairāk par 54000 esam ieplānojuši. Ja pagājušā gadā mums bija 153000, tad nākošā gadā domājam par 207000 un palielinājumus. Mēs skatāmies sakojošā virzienā, ka 1500 palielināt zubu protezēšanas pakalpojumam, ko mums sniedz Kākura veselības centrs ar 25% atlaidi. Tur ir liels pieprasījums. Veselība veicinošie pakalpojumi, kas mums ir gan pensionāriem, gan grūtniecēm. Tur arī iepriekšējo 12000 vietām pensionāriem mēs domājam par 18000, ka mēs to varētu apgūt. Pieprasījums ir grūtniecēm no 8000, mēs domājam uz 9000, arī lielāku skaitu. Un arī skatāmies to, ka tie pakalpojumi, ko sniedz mums Artemīda nevalstiskā organizācija, tas ir atkarība profilaks, tur arī ir palielinājums sadarbībā saistībā ar inflāciju, tie 10%, un tur arī būs nepieciešama lielāka nerauda līdzekļa, bet tāda nopietna pozīcija mums ir bērnu ortodontijas pakalpojums, kur mēs esam unikāli pašvaldība, kas sniedz atbalstu bērniem ortodontijas pakalpojumu sniegšanā. Ortodontija ir sakuldiena labošana, nepareizi sakotīja labošana. Lai šo procesu, šo programmu padarītu intensīvāku, mēs esam ieplānojuši klāt 15 tūkstoši no pašvaldības, iepriekšējo 62.500 vietā. Mēs domājam par 80 tūkstošiem, kā arī 65 vietā. Mēs domājam par 80 tūkstošiem, kā arī domājam par to, lai arī iesaistītu saistošiem noteikumiem vecāku līdzfinansējumu. Jo šobrīd mums programmā ir gaidītājs saraksts, kas ir 200 bērniem, lai šo identificētu. Tā, un tad vēl mums ir situācija ar to, ka šajā gadā mums beidzās abi projekti, deinstitucionalizācijas projekts, un mums beidzās arī projekts veselības veicinošo pakalpojumu nodrošināšanai. Un šobrīd ir ministra kabineta noteikumi arī saskaņošanas procesā, un nav īsti skaidrības, kad šie noteikumi būs, vai viņi būs šogad, vai viņi būs arī nākošgad, un mēs esam ielikuši būtiskas aktivitātes, kuras tad mēs varam piedāvājumu realizēt no pašvaldības budžeta. Tā ir nojošana 2880 uz 3 mēnešiem, 9580 tā ir nometni bērniem, kuri cieši no atkarībām un asistēt pakalpojumu izmantošanu, peldratu izmantošanu 5000, kas ir vasaras mēnešos. Tās būtu tās aktivitātes, kurām mēs ļoti negribētu pārāvumu, kā saka, ja šis struktūra fonds kavēsies, ja jau kā jau mums izskatot iepriekšējos jautājumus, ja ka faktiski šis saskaņošanas process starp ministrijām ir stipri neprognozējums, tā būtu viena lieta, un vēl lieta, ko es gribētu piebilst, ja ka ir divas aktivitātes, kuras arī mēs saistām ar attīstības plānu. Jā, un attīstības plānā mēs esam apņēmušies nodrošināt emocionālu atbalstu vecākiem, audzinot bērnus un arī emocionālu atbalstu iedzīvotājiem. Un mēs piedāvājam divas programmas, kopā 10 000, 5 000 katra programma, ceļiet saudzinot putsaudzi un emocionālā izglītība. Pakalpojums sniedz Dārdēca, kur ir kvalitīva pakalpojums sniedzēja. Ja šogad mēs vienu programmu realizējām, atbalsts un interesi bija liela, tā kā piedāvājam šādas pozīcijas no jauna. Tā kā kopumā varam teikt, ka šobrīd mums ir iestādes uzturēšana, mums ir arī grūti salīdzināt. Faktiski mūsu atklājas pārvaldes ēka ir energoefektīva, tā kā elektrība un apkur tiek tērāt iespējami maz tur un taupīgi, un viss uzturēšana ir energoefektīva. Esam šobrīd 52 darbinieki, mums ir 3 vakances, kuras domājam tuvākā laikā ļoti ceram, pieteiksies mums kolēģi un strādāsim.
Jā, paldies par ziņojumu. Žēl, kad ir 3 vakāns, bet es runāju ar kolēģiem Rīgā, viņiem ir 17 vakāns. Un tiešām pirmkārt paldies visiem par to darbu, jo faktiski tas, ko es ikdienā redzu, man prāt, ka katrs dara 2 cilvēku darbu un noslodz ir milzīgi. Kopumā es sapratu tā, ka nākamajā gadā vidēji mums pabalsti palielinās sapļot no 10 līdz 30 eiro, atkarībā no tā, kādā kategorijā mums šie iedzīvotāji ir. Es sapratu, ka pilsētas iedzīvotājiem, tātad tie skaitļi, ko jūs saucāt, tur nav Ukraiņu, šie cilvēki, viņi ir atsevišķi, bet ja mēs saliksim kopā tagad, tad tomēr mums arī pa kādiem procentiem 20, 30, viss šīs kategorijas aug kopā.
Jā, ja mēs liekam kopā, bet nu, mēs faktiski viņus nodalam, jā, jo tas ir divi dažādi finanšu avoti. Mēs priekšfinansējam palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem, gan pakalpojumus, gan pavalsts, un faktiski visu nāmu pašvaldība saņem atpakaļ, iesniedzot atskaits valsts kasē.
Tas būs arī nākamajā gadā?
Šobrīd ir likums līdz 31. decembrim. Jā, spēkā.
Jā. Tad cerēsim, ka tas tiks pagarināts, jo patiesībā uz to mūsu pakalpojumu saņēmēju skaitas ir ievērnota daļa. Tā ir apmēram trešā daļa. Jā. Trešā daļa no mūsējiem ir šie ļaudis, kuri var izmantot visus tos pašu pakalpojumus no visu pārējo. Ir jaunās aktivitātes, tā ir šie te mentori, kas šobrīd arī faktiski ir ļoti svarīgi gan darba tirgu, gan rehabilitācijai. Tātad būs grozījums aizsošajos noteikumos, kas ir saistīti ar ortodontiju.
Jā,
būs vēl kādi grozījumi saistošajos noteikumos?
Jā, mēs plānojam, protams, aktualizēt redakcionāli un tehniski, un vēl vairāk domājam par to, kā atvieglot līdzmaksājumus cilvēkiem, apgādniekiem, kuri saņem ilgstoši sociālo aprūpu, sociālo rehabilitāciju radiniekiem, jo, kā jau es minēju, izmaksas ir augstas, un teiksim, cilvēkiem ir ar grūti samaksājums, un īpaši cilvēkiem ar invaliditāti, kuri cenšas darīt visu savu iespēju labā, ja? un lai atvieglotu šo procesu. Ja? Kā mēs zinām, tas par tā, protams, arī būs atsevišķa diskusija komitejā, ja mēs zinām Rīgas piemēru, ka Rīgas sniedz katram dotāciju, katrs rīdinieks tajā visā Latvijā meklē savu pensionātu, Jūrmalā šī situācija absolūti nav tāda, ja, ka mums ir gaidītājs sarakstu uz ilgstošu sociālu aprūpu nav, mēs esam nodrošinājuši pilnu pieprasījumu, jā, un faktiski pie iepriekšējā jautājuma piebilstot arī tā nav indikācija, ka mēs varētu pieteikties šim atbalsta mehānismam veidot šo pakalpojumu, jo tur ir ka viens no prasībām, ka pašvaldībā ir rinda, ja mums rindas nav, mums tāda vajadzība nav, mums pakalpojumi ir izplānoti un tiek sniegti tā kā arī plānots un plāns izrādies ir vispareizs.
Jā, paldies, un tas, ko jūs minējāt par tām digitālajām prasmēm, tas manuprāt arī ir ļoti veiksmīgi, ka mēs to esam sākuši jau caur projektiem jau ilgākus gadus. Jā. Un šobrīd tas ir tiešām ļoti aktuāli, liekas visos līmeņos, un paldies arī pakalpojumu centram, kur caur šo pensionāru dienas centru patiesībā mēs arī ikdienā varam saņemt šo te nepieciešamo atbalstu. Man laikam tā konkrēti jautājumi šobrīd nav, es sapratu, varbūt kolēģi gribat kaut ko pajautāt.
Nu, man jautājums ir tāds, sakiet, tā lieliski tiešām ideja, un es domāju, ka tas patīk gan pensionāriem, gan arī viņu bērniem, gan būtībā jebkuram cilvēkam, un tas ir ļoti aktuāli un mūsdienīgi. Bet, sakiet, kādā veidā pensionāri tiek informēti par to vienkārši tā sasniedzamības ziņas?
Mums šobrīd ir trīs kanāli. Ja? Tā ir vietējā avīze, tā ir pašvaldības mājaslapa, tā ir pašvaldības Facebook lapa. Ja, un, protams, tie informācijas dēlis dienas centrā pensionāriem skolas 44 un labklājas pārvaldes informācijas dēlis, kur tas ir arī izdrukāts un pielikts rakstiski. Varētu, varbūt vēl...
Nē, nu dēlis, tas gan mūsdienīgi, jā.
Bet tas ir ļoti atbilstoši.
Es pat noskaidroju, un vispār ļoti jauki, tur cilvēki strādā, viņi strādā tagadās gan tās noteiktās stundas, gan arī viņi paši organizē. Tā kā varētu nosaukt tās brīvprātīgās konsultācijas, ko jo arī cilvēki, kuri varbūt šīs zināšanas ir, viņi ir seniori vecumā, viņiem ir brīvais laiks, un viņi tur gan socializējās, gan viens otram arī, un tā labā lieta ir, ko es vēroju, kad arī tā uzticēšanās, jo arī to iegūt, nu kā tad ar maniem datiem, kā tad ar manu telefonu, ja? Un tas tā lēnām, to jau tikai ar darbu var pierādīt, to savādāk nevar. Un ja cilvēks atnāk, ja viņš arī šobrīd nevar, tā viņš var izprast to ceļu, kā viņš pie tā var tikt.
Es gribētu vērst to uzmanību, ka tā ideja ir lieliska, bet viņa ir tik lieliska, ja, ka būtu labi, ka par viņu tad uzzinātu visi, ne, tas nav iespējams nekad, bet maksimāli daudz,
Un, un varbūt, ka tiešām var padomāt par to, arī par to avīzi, jā, bet nu, tad, kad drīz vai kaut kā izcelt, nu nevis tā, ka tā informācija vispār ir kādreiz bijusi, jā, bet pirmkārt viņu, tā informācija, jebkura veida informācija, viņa vienmēr nonāk tikai tad, mēs nevaram iedomāties, cik slikti patiesībā viņa nonāk, jebkura informācija. Jebkura. Politiķi domā, ka viņus visi pazīst, un tā uztais aptāk beigās izrādās, ka pazīst 30% Latvijas iedzīvotāji, jā, tos saimnes deputātus, piemēram, vai ministrus. Pazīst, nevis vērtē pozitīvi vai negi, bet pazīst, atpazīst. Tā kā, varbūt, ka, vienkārši, nē, es vienkārši domāju, tā ir tiešām lieliska doma, un ja kaut kādas vēl būtu, mēs atbalstītu, es domāju, ka vispār visas domas līmenī tā tiešām ir... Tieši to masveidību, lai jautājums, vai cilvēks piedalās vai ne, tā ir cita lieta, ja, bet to, ka viņš ir, nevis viņam ir bijusi iespēja iepazīties un būt informētam, bet ka līdz viņam aiziet tā informācija.
Mēs noteikti lūksim vēl kā profesionāru sabiedrisko attiecību nodaļu, kura tad to izdarīs noteikti.
Jo tā aktivitāte jau patiesībā ir, mums arī nu, tas cilvēks, kas pasniedz faktiski to ir viens, un arī tās darba vietas jau arī ir sešas, ja nemaldos, jā, un tā grupa, cik liela var izveidot, un kā jau Laima minēja, mums pensionārs skaits aug, jā, 12,000, gan drīz no jau būs 13, un mēs redzam arī pēc pabalstiem kā ceļās. Es domāju, tā ir tāda darba organizācija un ikdienas darbs, un, bet tā ir ļoti, ļoti labi tieši šī laikā.
Jo jāsaka, mums šobrīd viņš iet, kā lai saka, divās plūsmās. Viena ir šeit pie Grobas kundas, skolas ielā 44, kur ir brīvprātīgie vadība, jau, teiksim, nodarbības, tas ir viens. Otrs ir tas, ko iepērk labklājums pārvalde, tas ir vakaros, jo pensionāri arī strādā un ir aktīvi, un viņi vēlas vakaros, un tas notiek bibliotekās. Tā kā tas šobrīd ir divās vietās, un vēl ir tāda informācijas ziņa, ka sabiedrisko attiecību nodeļa gatavo bukletu. Tūlīt būs jaunas buklets, visas pašvaldības atvalsts vienā vietā.
Viņš šī gadā tā kā iznāks vai uz nākamo?
Viņš tika pieskaņots tieši dzelzceļa atlaižu pasākumam. Tā kā no mūsu puses visa informācija ir iedot.
Jā. To, kas ir par pakalpojumiem, to jūs savā budžetā neplānojat, jā? Tas ir par sociālajiem pakalpojumiem, tā naudīga nav.
Nē, tā ir kapitāla sabiedrībā, dotācija, vēl viena līguma.
Un es līdz galam tomēr gribēju sadzirdēt mums lielisks projekts, un paldies jums par to, ja nemaldos, nu cik tad 6-8 gadu veselības projekts, un gribētu teikt, ka Jūrmalas iedzīvotājs, vai tas ir skolēns, vai tas ir pieaudzis cilvēks, ir kļuvis tiešām aktīvs, un es skaitīju, tur nav simtos, tur ir tūkstošos šo te jauno gadījumu, jauno klientu, kur ir sākuši nodarboties, darīt, veidot un tā tālāk. Šobrīd es dzirdēju, ka tāda daudz lietas arī mēs tā kā, lai nodrošinātu nepārtrauktību, plānojam arī uz budžetu tā kā, kā mums nākotnē, vai jo tiemēr mums šie bija projekti, kurš bija ļoti labs atspējs gan pašvaldībai, gan arī interesi bija iedzīvotājiem, kā mums tā tuvākā nākotnē izskatās.
Jā, tā kā tās situācijas šobrīd ir sekojoša, kad ir šāda veida projekts ir ministrijas saskaņošanās posmā. Un mēs ļoti ceram, ka viņš ieraudzīs dienas gaismu. Ja? Ar tādu aprēķinu arī mēs esam plānojuši savu budžetu, ja ka nojošanu mēs uz 3 mēnešiem plānojam. Ja? Un, teiksim, tās nometnes, kas ir agri pavasarī bērniem, kur dzīvo kopā ar cilvēku, kurš tieši no atkarības vielām, ja? Ka tā ir tāda īpaša nometna, kas ir ļoti sensitīvu grupu un bērnu gaida, ja? Teiksim, lai nu, šie birokrātiskie procesi nepārtrauktu tādas labas iestrādātas lietas, bet tā mēs esam plānojuši, ka šīs projekts būs, jo, kā jūs redzat, nav ne uztura aktivitātes, ne teiksim, daudz cigula nodarbības, ne teiksim, senioru, ne citas visas pozīcijas, neatbalstu onkoloģiskiem pacientiem, jo mēs to visu plānojam saņemt no jaunie struktūra fonda. Mēs tā optimistiski esam.
Vēl kāds jautājums? Ja jautājumu nav, tad paldies Zikmantājam un aicinu balsot par sagatavoto budžetu.
Nē, 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 es saku, ka...
Replika mēs...
Mēs sapratām.
Jā.
Ir.
Jā, kolēģi, aicinu
Tas ir ļoti labi, ka tie jautājumi ir izdiskutēti pietiekoši sīki. Tas ir svarīgākais par visu.
Nav šau. Aicinu balsot par sagatavoto budžetu projektu un virzīt tālāk izskatīšanai budžeta nodaļā. Aicinu balsot. Paldies.
Paldies.
Esam četratā nobalsojuši. Nākušais dienas kārtības jautājums ir par sociālo dzīvokļu spozīmā 44-48 līdz īras līdzi noslēgšanu. Un, ko var nevarskat?
Līdzējām deputāti. Šodien ir sagatavot trīs domas lēmumi. Kas tātad ir attiecināti uz personām, kurām tiesības ieteikt sociālo dzīvokli. Un pirmais lēmums ir par skolas ievēr 44 dzīvokļus 48 izīvēšanu. Par šo dzīvokli Jūrmalas pilsētas domi jau 2013. Gadā ir pieņēmusi lēmumu noteikti status sociālā dzīvokļa šiem dzīvokļiem. Un līdz ar to šie dzīvokļus tiek izmantots personu palīdzības sniegšanai, kuras ir tiesīgas ieveikt sociālo dzīvokli. Konkrēta persona ir pīkotus īrēt šo dzīvokli un līdz ar to sektavos domas lēmumus izīrēt personai šo dzīvokli un noslēgt dzīvumā stāvis īras līgumu atbilstoši saistošies noteikumus noteiktiem termiņiem.
Jā, paldies ziņotājiem. Man jautājumi nav. Vai kā būs par šo? Ja jautājumi nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu. Kas par? Paldies, četri par. Nākošais tātad mums ir līdzīgs domas jautājums, arī par adresi skolas 44, dzīvokli 87.
Jā, šis arī lēmums ir sagatavots par personu, kuri atzīt par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību un konkrēti saņemt palīdzību sociālā dzīvokļa īrē. Šajā gadījumā šiem dzīvokļiem pašvaldība līdz šim nav nopirkusi sociālā dzīvokļa status, bet kā jau esmu iepriekš zinājusi, Tātad pašvaldībā ir joprojām stabils pieprasījums pēc sociālajiem dzīvokļiem un savukārt personas, kuras nedrošinās pirmās kārtām, samazinās šo personu pieprasījums un līdz ar to, ņemot vērā šīs personas, kas nedrošinās pirmām kārtām, visām ir piedāvātas dzīvokļās tālpas, tad ir tātad sniegts priekšlikums šai konkrētai tāpai noteikti sociālā dzīvokļa statusu. Līdz ar to tātad palielinot sociālo dzīvokļu fondu vēl par vienu dzīvokli.
Skaidrs.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Kolēģi jautājumi. Ja jautājumi nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu. Kas par? Paldies, četri par. No, vēl viens dzīvokļa nodaļas jautājums par adresi skolas iela 44-87. Lūdzu.
Jā, arī šo dzīvokli, cienījumie deputāti, tātad ir priekšlikums pamatoties uz dzīvokļu komisijas atzinumu arī veidot kā sociālo dzīvokli, ņemot vērā iedzīvotāju pieprasījumu pēc šiem dzīvokļiem. Tātad ar priekšlikumu veidot šo kā sociālo dzīvokli un izīrēt personai, kurā ir izteikusi vēlmi un atbilst, lai saņemtu pašvaldības palīdzību. Lūdzu atbalstīt sagatavoto projektu.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Ja jautājumi nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu. Lūdzu. Četri par. Paldies.
Paldies.
Nākošais dienas kārtības jautājums par darbības programmu izaugsmu un nodarbinātības specifiska atbalsta mērķi projekta infrastruktūras pilnveida sabiedrībā balstību sociālo pakalpojumu nodrošinājumu un 2024. Gada budžeta apstiprināšanu lūdzu paprasniec.
Labrīt. Šī projekta ietvēs, tiek veikt ieguldījumu divos pašvaldībai pietrošos īpašumos. Īpašumā Herzog Jākabi jau 4 un īpašumā Dūni 62. Atbilstoši pagājušās nedēļas domas sēdes ietvaros pieņemtiem lēmumu, projekta īstenošanai tiek piešķirts papildus finansējums 49 500 eiro apmērā ar mērķi nodrošināt iespēju nākamā gada 1.4. ietvaros iegādāties mērķis. Abrumotas minēto īpašumu aprīkošanai. Attiecīgi projekta 24. Gada budžeta projekts ir sagatavots pamatojoties uz manis minēto domas lēmumu, paredzot, ka nākamā gada ietvaros tiek iegādāts mērķis, kopējais finansējuma apjoms ir mazliet vairāk kā 130 000. Herzog Jākabi ielā ir paredzēts iegādāties 94 mēbeļu vienības savukārt jūnu ceļā. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībām ar garīgu rakstu traucējumiem ir paredzēts iegādāties mazliet vairāk kā 160 nedarbienības. Aicinu atbalstīt sagatavoto aicinājumu projektu.
Kolēģi, ir jautājumi. Un laikam īsi viens jautājums katru nedēļu, kā mums iet, viss norit?
Viss norit. Norit. Gribētos, lai labāk, ātrāk un operatīvāk.
Jā, jo nākara beigas un termiņi, nu, lai veicās. Lai veicās. Kolēģi, jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies, četri par jautājumu. Tūlēmies arī tāpēc nobeigumā. Par 24. Gadu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansēto investīvas projektu konkursu kategorijas sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanu izvirzītajām prioritātēm lūdzu. Santas Skoka, integrācijas pasākumu koordinātori.
Labrīt! Pamatoties uz Jūrmalas pilsētas domas 2016. gada 25. novembra nolikuma numuru 54. Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursu nolikuma 4. punktu Jūrmalas apkārtnes pārvalde ir izvirzījis trīs galvenās prioritātes, kuras plāno attīstīt 2024. gada kategorijā Jūrmalas sabiedrības integrācijas pasākuma īstenošanai. Un tas ir nacionālā identitāte un dzīves zina stiprināšana, piedrības izjūta Jūrmalai un Latvijai veicināšana. Otrā no tām ir vienota droša, atvērta un pilsoniski aktīva sabiedrība, un trešā būtu iekļaujušā pasākuma sociāli maz aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Un piedāvātais maksimālais pašvaldību projektu līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir 7000 eiro.
Jā, paldies. Vai mēs kaut ko mainam attiecībā pret pagājušo gadu?
Mēs mainam nedaudz, bet prioritātes tiek izvirdzītas šogad saskaņā ar kultūras ministrijas kultūra politikas pamata nostādnēm 2027. gadam. Un tur vairākos punktos ir uzstvērts vairāk nacionālās un solidārās atvērtās pilsoniskā aktīvās sabiedrības pastāvēšana un pamatnostādnes pārējiem tad rīcības virzieniem iekļaujušie pilsoniskai. Un, jā,
paldies. Kolēģi, ir jautājumi? Jautājumi nav, aicinu balsot. Kas par? Paldies, četri par. Un pēdējais jautājums par Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra skalbu 24. Gadu budžeta projektu.
Labdien, godātie deputāti un kolēģi! Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra skalbu ir 20. Gada budžeta pieprasījums salīdzinoši šo gadu pieaugs par 8%. Un tas ir tiešāk saistīts ar iestādes darbinieku atlīdzībām. Bet es īsumā gribētu arī ieskicēt aktuālāko nākošajā gadā par struktūra vienības tāmēm, kas mums ir plānotas. Tātad Sprīdīši un Paspārnes sociālie darbinieki, ņemot vērā viņu darba pienākumu specifiku, no 2024. gada 1. janvāra kļūst par vecākiem sociālajiem darbiniekiem. Un šai pārējai būs nepieciešami 12 000 eiro tieši šo darbinieku atlīdzībā. Tāpat 2024. Gadā sociālās aprūpes darbinieki, kas strādā ar bērniem, nepieciešams turpināt apgūt specifiskās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, ko nosaka valsts bērnu tiesību aizsardzības likums. Un plānotās mācības ir 22 darbiniekiem nepieciešams 2770 eiro. Šogad dienas centrs pensijas vecuma personām sadarbībā ar pensionāru biedrību un politiski represēto apvienību ļoti aktīvi organizē dažādas lekcijas, pieredzes, apmaiņas stāstu, apmācības, diskusijas. Un, lai turpinātu šo aktīvo darbu, mums ir nepieciešams nākošajā gadā stacionārais projektors, un, kas arī izmaksās 596 eiro. Tieši dienas centrā bērniem funkcionālajiem traucējumiem šogad mums ir ļoti ir vairāki bērni, bet divi īpaši smagi bērni ar kustību ierobežojumiem. Un lai viņi ergonomiski varētu arī pārvietoties pa centra telpām un būt funkcionāli līdzvērtīgi arī pārējiem bērniņiem, mums nākošajā gadā ir nepieciešams nomāt rolerīti un arī speciālu krēslu. Jā, un dienas centrā bērniem no riska ģimenēm šogad ir nodibināta futbola komanda Progresus, kur pamatā ir romu tautības puikas, ļoti spēcīgi pārliecinoši. Viņi arī piedalījušies šogad ir Rīgā vairākos mačos un iegūši pirmo vietu. Un tāpat ir arī deju kopa nodibināta. Arī tur gan romu, gan visu tautību mūsu riska ģimeņu bērni. Viņi brauc pa dažādām sociālām iestādēm, ļoti patīk senioriem. Un, lai šos pasākumus turpinātu arī nākošajā gadā, mēs šī tā esam iekļaujuši arī transporta izdevumus, kas līdz šim nebija tik aktuāli. Ja? Līdz ar to tas tas aktuālākais. Un vēl ko es gribu piebilst, tā kā nākošajā gadā mainās sociālā nodrošinājuma pabalsts, tas nozīmē, ka mūsu bērni, kas atrodas ilgstošajā aprūpē, viņiem būs lielāka kabatas naudiņa. Ja šobrīd ir 18,75, tad no nākošā gada tie būs 20,35 € mēnesī. Kā tas ir tas aktuālākais? Lūdzu atbalstīt nākošā gadā budžeta pieprasījumu virzīšanu izskatīšanai Finanšu komitejā.
Paldies par ziņojumu. Es labprāt pajautātu par bērniem, bet mēs kavējam nākošo komiteju, tāpēc atsāsim varbūt to diskusiju uz decembru, tieši par to, kā jums iet šajā jauniešu mājā. Bet kopumā tātad sapratu Aldziņa mācību bankas darbiniekiem ir vajadzīgs.
Tas ir
darbiniekiem algas, palīgu līdzekļu noma.
Jā.
Un šis te viens projektors. Jā. Un saistībā, ko jūs teicāt par futbolu, manuprāt, ļoti labi. Mums kādreiz bija Romu dienas centrs, un mums bija vajadzīgs līdzekļu centru uzturēšanai. Tur bija ļoti laba futbola komanda, kura tika līdz Eiropai un gūtu panākumus. Un patiesībā, beidzot eksistēt šim centram, arī šis futbols tā kā pārtrūk. Un tagad es klausos, tā tad ir pagājuši 2-3 gadi, un tas ir labi, ka šie jaunieši atkal ir. Ir kopā un sporto.
Un tiesāja šīs spēles Latvijas futbola federācijas augstākās klases tiesneši, un viņi pat grib trenēt mūsu komandu, jo ir speciāli arī pa tautībām visā Eiropā iespēja piedalīties šajos mačos, un puikas ir ļoti spēcīgi un motivēti.
Jā, lai veicās. Kolēģi, ir kāds jautājums? Ja jautājumi nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un virzīt tālāk uz budžetu. Izskatīšanai. Kolēģi, aicinu balsot, kas par? Paldies, četri par. Paldies visiem.